Gospod Načkov, doktor Franc Kramberger, hvala, ker ste nas prijeli in ker nam boste tudi vi prikazali in približali blaženega Antona Martina Slomška, da ga bomo še bolj spoznali in tudi začutili.
Iskreno se zahvalim za to možnost in pozdravljam vas in pa vse tiste, ki spremljajo to našo oddajo.
Kako, če se vrneva v Slomškovo otroštvo, kako je tisto osnovno domače okolje vplivalo na odločitev za duhovniški poklic mladega Antona Martina Slomška?
Za pravilno spoznavanje in razumevanje Slomška je potrebno poiskati v njegovem življenju tiste dejavnike, ki so poleg domače družine njegovo osebnost tako rekoč rodili, jo oblikovali in privedli do tiste življenjske vsebine in globine, kako jo kažejo njegova življenjska dela. Z naravnega stališča je za formacijo človeka v prvi vrsti pomembno domače okolje, v katerem se otrok rodi, usmerja in se prek zgolj pasivnega sprejemanja v mladosti spopolnjuje ter raste v samostojno, izvirno in ustvarjalno osebnost. Tudi pri Slomšku je treba na prvo mesto omeniti širše domače okolje, ki je vplivalo na njegov rod že v preteklosti in na njegovo družino in na njega samega. Iz Slomškovih zapisov je mogoče spoznati, da je bila župnija Ponikva znana po številnih dobrih duhovniških poklicih. To pomeni, da je bila misel na duhovnike in na župnijskem občestvu živa in stalno pričujoča. Vsaka znana in bolj imenitna družina v kraju si je želela duhovnika iz svoje sredine. Svojo mladost je preživel Slomšek v kraju, ki je že takrat slovel po izobrazbi in dobro vzgojenih krščanskih družinah. Vse do 12. leta je živel v atmosferi preprostega, pristno kmečkega, moralno zdravega in globoko vernega življenja. To je sicer daljni, a v vrstnem redu prvi vplivni dejavnik na Slomška, na Slomško rod, ki je dal že v 18. stoletju tri duhovnike, Blaža, Leopolda in Primoža Slomška, v 19. stoletju pa škofa Slomška.
Vemo, da je bila mama blaženega Antona Martina Slomška goreča vernica. Želela si je, da bi sin postal duhovnik, a pri očetu ni bilo tako. Kako sta potem starša nekako vplivala ali pa zaznamovala to njegovo življenjsko odločitev, kje se je zrcalilo to nasprotovanje očetovo in mamina privolitev?
V detinski in zgodnji mladostni dobi je na Slomškovo nravstveno in versko usmerjenost v odločilni meri vplivala mati. Zorko Marija iz župnije Črešnice blizu Frankolovega, bila je najprej služkinja v Vojniku, nato se z svojo gospodinjo preselila v Šoštanj in tam je spoznala Marka Slomška in se z njim poročila in prišla z njim tudi na Slom in umrla celo zgodaj v Slomškovem mladem življenju 2. januarja 1816 pri porodu 8. otroka. Četudi je zgodaj umrla, je dala pečat vsemu njegovemu življenju in delovanju. Iz Slomškovih pridig zvemo, da ga je naučila zgodaj moliti, ga poučevala v verskem nauku, ga varovala pred pohujšanjem, ga kot otroka vodila v cerkev, mu razlagala svete obrede in mu vcepila veselje do duhovniškega poklica. V pridigah je Slomšek priznaval, da je bilo materino pripovedovanje in razlaganje svetega pisma zanj odločilnega pomena. Z vednostjo kaplana Jakoba Prašnikarja ga je sama pripravljala na prvo obhajilo in na sveto birmo. Njenega nazornega pouka ni Slomšek nikoli mogel pozabiti. Pozneje je ves pomen materine vzgoje in svoje doživetja ob njeni razlagi izrazil z znanim rekom: materin pouk je otroko jutranja zarja življenja. Seveda, materina vzgoja je bila kljub materinskosti polna resnobe, brez napačne popustljivosti ali kakršnega koli razvajanja. Glede očeta imajo življenjepisci bolj negativne predstave. V njegovem življenju gledajo predvsem sence, pretirano navezanost na zemeljske dobrine, premajhno skrb za vzgojo otrok. Moti jih tudi njegova druga poroka, po kateri so otroci iz prvega zakona ostali nevzgojeni, prepuščeni sebi in pa družbi. Glede prvorojenca je bil namreč oče prepričan, da bo po takratnem običaju ali nenapisanem družinskem pravilu naslednik na slomu, zato je do zadnjega nasprotoval odločitvi, da bi Anton zapustil posestvo, odšel v šole in postal duhovnik. Vendar je nazadnje na materino pregovarjanje, še bolj pa na posredovanje kaplana Jakoba Prašnikarja, ki je v mladem Slomšku odkril takoj izreden talent in ga sprejel v svojo nedeljsko šolo, popustil in pristal, da je sin odšel v celjsko gimnazijo, s tem pa je stopil na pot šolanja do duhovništva.
Vsekakor so na mladega Slomška vse življenje vplivali tudi drugi ljudje, ki jih je srečeval. Kateri so bili tisti, gospod Načkov, ki so odločilno vplivali in mu pomagali na tej njegovi življenjski poti?
Poleg matere je v Slomškovem življenju odigral odločilno vlogo že imenovani kaplan Jakob Prašnikar. Kot 12-letnega mladeniča je sprejel med prve 15 učence svoje nedeljske šole, ki jo je ustanovil sam na Ponikvi 1812. leta. Še isto leto je mladega Antona vpisal v trivijalko pri organistu in učitelju Janezu Cveku in v njegovi kaplanovi mali sobici je bil Slomšek skupaj z součenci deležen ne le verskega pouka, ampak je v njej mnogokrat našel tudi svoje prenočišče in zatočišče, kako je pozneje sam opisal. Kot domači tovariš je preživel v Prašnikarjevi očetovski družbi nekaj svojih mladostnih let, ki jih je pozneje imenoval najlepše cvetice svojega življenja. Zopet je to sam Slomšek dejal. V svojih pridigah se je Slomšek spominjal, kako mu je Prašnikar s pedagoško dovršenostjo razlagal verski nauk, ga uvajal v razumevanje svetega pisma in kako je z očetovsko skrbjo bedel nad njim. Previdno, nevsiljivo je gojil v njem ljubezen do duhovništva in ga učil spoznavati lepoto cerkvenih obredov. Svojo šolo mu je omogočil, da je jeseni 1814. mlad Slomšek stopil v celjsko gimnazijo. Ko je Slomšek kot 16-letni dijak z materino smrtjo izgubil svoj dom in postal, kako je sam zapisal, tujec v očetovi hiši, je našel v kaplanu Prašnikarju edino nadomestilo in oporo. Tam je bil močna palica, na katero se je varno opiral, dokler ni kaplan po očetovi smrti stopil še na očetovo mesto in prevzel vso duhovno in gmotno skrb za mladega Slomška vse do tistega dne, ko ga je kot izvoljeno punčico svojega očesa z novomašno pridigo izročil oltarjo. Tako je pozneje sam zapisal.
No, Slomšek je živel v zanimivem in vse prej kot mirnem času. Prav pa je, da povemo, da je bilo to obdobje ustvarjanja, v tem času je živel tudi naš France Prešeren in bila sta sodobnika in sta se tudi večkrat srečala.
Njuno prvo srečanje je bilo v dijaških letih. 1819. leta je Slomšek prišel v Ljubljano v licej. Ker celjska gimnazija še ni imela liceja, se pravi zadnjih dveh letnikov. Bila sta sošolca v istem letniku filozofije. Oba sta bila odličnjaka, pa tudi pesnika. Vendar to srečanje je bilo zelo kratko. Ko je Slomšek namreč zvedel, da lahko na hrvaškem Vesenju v enem letu konča oba letnika liceja, je zapustil Ljubljano in je odšel v Senj. Vendar Prešerna pa ni nikoli zapustil. Drugič sta se srečala po 13 letih. Slomšek je bil že spiritual v bogoslovju v Celovcu, Prešern pa je prišel v Celovec na izpite za advokaturo. Teda je Prešern obiskal Slomška in skupaj sta potovala v Možberg ali Blatograd na obisk k znanemu jezikoslovcu in slavistu Urbanu Jarniku. V spomin na to srečanje je Prešern podaril Slomšku tretji zvezek Kranjske čebelice in v knjigo je Prešern lastnoročno napisal znani sonet Apel podobo na ogled postavi in se tudi svojeročno podpisal. Tretje srečanje pa je bilo 5 let pozneje, 1837, in sicer v Ljubljani. Slomšek je šel zvečer v gledališče in v gledališču ga je med predstavo zagledal Prešern. Tiho se je priplazil k Slomšku in mu v šali rekel, da ga bo zatožil na škofiji, ker ga je zalotil v gledališču, kajti v tistem času je bilo veliko pohujšanje, če je duhovnik šel v gledališče. Po predstavi sta oba šla v gostišče pri Maliču, kjer sta skupaj večerjala in tam je hudomušni Prešern na listič papirja napisal znano zbadljivko, ki jo je Slomšek ohranil v rokopisu. Kar stara para zlomek devištva preveč vzel, je njega mlajši Slomšek prodajati ga začel. Slomšek te zbadljivke ni zameril, saj se je zanašala na prav v tistem času izdano Slomškovo knjigo za dekleta Krščansko devištvo. To srečanje pove, da je Prešern bil seznanjen z Slomškovimi knjigami, Slomšek pa s Prešernovimi pesmimi. Ko je leta 1847. Prešern izdal svoje poezije, je dobil tudi Slomšek en izvod in ta izvod je ohranjen v Slomškovi osebni knjižnici. Oba slovenska velikana sta se poznala in bila na neki način tudi med seboj povezana.
Znano je tudi, da je Slomšek v svojem času veliko potoval v različne kraje, v različne dežele in vse to pusti pri vsakem človeku pečat. Kakšnega so ta potovanja puščala pri njem?
Res je, za oblikovanje Slomškove osebnosti so pomembna njegova potovanja, saj so prispevala svoj delež k rasti njegove osebnosti in k nabiranju bogatih izkušenj, zlasti počitniška potovanja v času spiritualne službe v Celovcu. Franc Kosar je v življenjepisu povedal, v tuje kraje ga ni vodila prazna radovetnost, marveč plemeniti nameni. Obiskoval je bogoslovja, samostane, druge cerkvene ustanove in zavode, da bi se pogovoril s predstojniki, da bi si pridobil nove izkušnje in še bolj spoznal ljudi, njihov jezik, običaje, dobre in slabe lastnosti in da bi vse, kar se je na potovanjih naučil, obrnil v svojih knjigah Slovencem v korist. Srečeval se s svojimi sošolci, slovenskimi slovstvenimi delavci, izmenjaval je misli s predstojniki bogoslovi in teoloških šol. Seznanil se je z vzgojo bogoslovce drugod po Evropo. Na Dunaju se je zadržal pri redemptoristih. Še preden je sam postal škof, se je srečeval s sosednimi škofi, poslušal njihove nasvete in navodila in tako korigiral svoje delo, predvsem pa je spoznaval slovenskega človeka. Malo kateri Slovenec tiste dobe je tako dobro poznal potrebe slovenskega človeka, kakor Slomšek. In prav zato je lahko pravilno in uspešno zastavil vse svoje sile za verski, moralni, duhovni, pa tudi kulturni dvig svojega ljudstva.
Blaženi Anton Martin Slomšek je živel svetniško. O čem vsem nam je lahko vzornik in priprošnik prav sleherni dan?
Najprej bi rekel v svoji močni in neomajni veri, kar izraža tudi njegov znani rek ali vodilo, sveta vera, bodi vam luč, materni jezik pa ključ do zveličavne narodove omike. Potem, v skrbi za zdravo, duhovno, moralno in kulturno, pa tudi narodnostno usmerjenost slovenskega človeka v osebnem, družinskem, družbenem in sploh javnem življenju. Dalje, v neumornem delu za edinost kristijanov. V tem pogledu je Slomšek prestopil meje svoje škofije in posegel v zadeve cerkve v Evropi, ko je vse kristijane tedanje srednje Evrope z molitveno družbo svetega Cirila in Metoda povabil k molitvi za edinost. Upravičeno rečemo, da je Slomšek prvak ekumenskega dela, zato se je njegovo ime omenjalo tudi na drugem vatikanskem cerkvenem zboru, ko ga je škof Maksimilijan Držečnik predstavil vsem koncilskim očetom, se pravi vsem škofom takratnega sveta, z knjižico v štirih jezikih, v francoščini, nemščini, italijanščini, angleščini in predstavil ga je kot ekumenskega delavca ali ekumenskega prvaka v srednji Evropi. Posebej nam je zgled v prizadevanju za osebno svetost, kar je omenjal tudi sveti oče Janez Pavel II. Ob beatifikaciji pred 10 leti.
Smo v tem Slomškovem letu, gospod nadškof dr. Franc Kramberger, blaženega Antona Martina Slomška, kaj bolje spoznali?
Pred drugo svetovno vojno so vsi Slovenci dobro poznali Slomška in se zavedali njegovih zaslug. To potrjujejo tako imenovani Slomškovi dnevi leta 1936, ko so zbrali nad 400 tisoč podpisov za njegovo beatifikacijo. Po drugi svetovni vojni pa Slomšek stopa v ozadje, postaja anonimen, v šolah se ne omenja njegovo ime. Takratna ideologija in ateizem sta črtala njegovo ime in njega samega iz zavesti ljudi, posebej še mladine. Vendar po letu 1980 pa Slomšek zopet prihaja počasi na svoje mesto. Vrstijo se simpozi o njem in o njegovem delu, akademije po pedagoških in kulturnih ustanovah, okrogle mize, številne publikacije, znanstvene razprave, Slomškova slavja po slovenskih škofijah, vrhunec vsega je pa bila beatifikacija pred 10 leti, 19. septembra 1999. Od takrat naprej Slomška ni mogoče več prezreti, utišati ali zatajiti. To dokazuje tudi letošnje Slomškovo jubilejno leto s svojo cerkveno, narodnostno in državniško dimenzijo. Tako lahko rečemo, Slomška smo spoznali, ga spoznavamo in ga bomo še spoznavali, saj gre v njegovem življenju za nekaj nadčasovnega, nekaj, kar spada v vsak čas, zato mu upravičeno daje tudi naslov dušni pastir prihodnosti ali človek za vse čase.
Gospod nadškof dr. Franc Kramberger, kako pa vas blaženi Anton Martin Slomšek nagovarja v današnjem času in pri vašem delu, saj ste njegov 6. naslednik?
Najprej se čutim nagovorjenega tako, da se trudim po njegovem zgledu spoznavati znamenja današnjega časa in na nje odgovarjati v njegovem duhu, s treznim presojanjem sedanjosti in s preroškim uvidom v prihodnost naše nadškofije. Drugič me nagovarja s svojo svetostjo. To je namreč svetost cerkve v svetosti svojih služabnikov. To je svetost duhovnikov, redovnikov, redovnic in tudi škofov. Papež Janez Pavel II. Je v beatifikaciji dejal, da samo svetost je tista prava sila, ki spreminja obraz sveta. Delo in življenje duhovnika, škofa, ki skrbi za osebno svetost, postane najbolj verodostojno oznanjevanje evangelija, pa tudi najbolj prepričljivo pričevanje. Dalje me Slomšek nagovarja kot dušni pastir s svojim neumornim prizadevanjem za versko, duhovno, moralno prenovo svoje škofije. Pri tem je uporabljal vsa naravna in nadnaravna sredstva za dosego svojega cilja. Med naravnimi sredstvi so šola, vzgoja v družini, spisovanje knjig, skrb za lepoto materinega jezika, Mohorjeva družba, pesmi, kultura ali omika in podobno. A med nadnaravnimi sredstvi pa molitev, prejemanje zakramentov in sveta Evharistija kot najodličnejše sredstvo, kot vrhunec krščanskega življenja. Vse to mu je služilo, da bi svojedobnega človeka vzgojil, kako je sam dejal, v dobrega državljana in tudi dobrega nebeščana. V duhu svojega škofovskega gesla, vse v večjo čast Božjo in zveličanje duš. V to geslo ali v te besede svetega Ignacija Lojolskega je vložil vso svojo osebnost, vse svoje sposobnosti, skratka vse, kar je bil in kar je nosil v svojem srcu in pa v svoji duši.
Gospod Načkov, hvala za povedano. Na koncu pa mogoče povejva še vabilo na slovesnost, ki bo počastitev blaženega Antona Martina Slomška, in zdi se mi, da tudi neke vrste pogum, ki ga bomo dobili za prihodnost.
Vse poslušalce Radija Ognjišče, kako vse tiste, ki so nekako se čutijo prijatelje našega blaženega Slomška, iskreno in prosrčno vabim kot njegov naslednik, da se nam pridružite 26. septembra na nogometnem stadionu v Mariboru. Ob 11. uri je molitvena ura, potem ob 12. pa slovesna koncelebracija, ki jo bo vodil apostolski nunci, naš tukaj v Sloveniji, Abril Castello, skupaj z slovenskimi škofi in tudi drugimi škofi iz sosednjih držav. S to slovesnostjo se nekako želimo temu velikemu, duhovnemu in zaslužnemu velikanu naše slovenske zgodovine odolžiti v tistem duhu, kako je zapisal znani zgodovinar Franc Kidrič o Slomšku v svoji enciklopediji. Takole je zapisal, da škof Slomšek zavzema prvo mesto v zgodovini slovenskega naroda po Cirilu in Metodu.